Stava tanto stile in corso di tutti. Continuiamo a fare così, cioè... Nu atei. Pare că tot v-ați împărțit, dar să știți că vorbind așa puțin mai detaliat fiecare verset și fiecare nuanță care de fapt acoperim și Evanghelia Matei, Marcu și Luca, care Luca virgulă, care în general merg cam pe aceeași așezare a Evangheliei. Deci foarte mult din ele se prinde și în Matei. Și atunci merită să insistăm, pentru că nu o să mai insiste atunci când o să fie Marcu și Matei, Marcu și Luca. Începând cu versetul 16 din capitolul 10, cum să vă spun, până atunci, știți că se vorbește trimiterea la propăduire a apostolilor. Mergeți, propăduiți, vorbiți și împărăția cerurilor, vindecați pe leproși, pe bolnavi, pe morți înviați, scoateți afară demonii și spune, nu veți, nu veți avea nevoie de nimic, toate se va îngriji Dumnezeu de toate. Și mergeți la cei vrednici, intrați în casa lor, cei care sunt nevrednici, ieșiți acolo, scuturați-vă aproape de vericioare, am tot vorbit despre astea. Și începând de la versetul 16, Mântuitorul cumva vorbește profetic despre, el le vorbește lor, dar de fapt le spune despre cei care vor veni după ei, generații și generații și generații, și despre ei. Pentru că și lor li s-a întâmplat să mărturisească, și lor li s-a întâmplat să moară martiri, li s-a întâmplat. Da, li s-a întâmplat. De exemplu, Avertie, care e prăznuit mâine, și care episcop de Ieropole, întocmai cu apostolul mare, propăditor al credinței, ucenic al apostolilor, și care n-a murit martir, au fost care n-au murit martiri, mulți. N-au fost toți martirizați. De aceea și vi se va întâmpla să mă plisiți. Vi se va întâmpla să fiți duși în fața sinedrilor, împăraților. Ei, despre asta se vorbește în următoarele versete. Și lor le spune, ne spune și nouă, tuturor nouă, ca niște epigoni omorâți și nevrednici. Altora care urma după ei și nouă care se vor învrăni și vreodată. Și zice, iată, eu vă spuneți pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor, fiți dar înțeles ca șerpi și nevinovați ca prumbei. Și pe aceea intră parcă mai clar de, și vorbește despre cele ce vor veni, dar și lor le spune. Și zice, feriți-vă de oameni, căci vă vor da pe mâinile sinedriștilor, în sinagogile lor vă vor bate cu biciul. Atunci în călătoria aia ce-au făcut-o ei și ce nu s-a întâmplat cu niciunul asta. Deci era vorba clar despre ceea ce va veni mai târziu. Până la moartea Mântuitorului și învierea lui, nu s-a întâmplat cu niciunul dintre ei așa ceva. De abia după aceea știm din faptele apostolilor că Petru și Ioan au fost luat chiar de sinedri și închiși, bătuți și le s-a zis, nu mai propăduiți, nu mai, încetați cu propăduirea. Deci încetau să împlinească cuvintele, dar s-a împlinit cu toți până la urmă. La decători, la regi, zice, iar în sinagogile lor vă vor bate cu biciu, la legători și la reși veți fi duși pentru mine. Deja merge mai departe. Deci nu vorbește de Israel și zice, aici când veți propodi aici, uite ce vi se va întâmpla. Sinedru vă va lua, vă va pune în față, vă vor scoate din sinagogi. În sens, nu e vorba că vă vor scoate din sinagogi așa, că ieși afară din sinagogă. Ci cine era scos afară din sinagogă, era scos în afara comunității iudeilor. Nu mai erai primit în comunitate, nu mai aveai ce căuta în oraș. Era greu lucru să fii dat afară din sinagogă. De aceea mare lucru a fost pentru omul acela care a fost tămăduit de Hristos la Scăldătoarea Viteza, care i-a făcut ochi din țărână, din nămol. A scripat jos și a făcut nămol și a umplut ochii și acela a văzut și el, înfățișându-se în fața sinedriștilor și aceia luându-l la întrebări, au zis, te dăm afară din sinagogă, cum îl mărturisești tu pe el? Și el, cu îndrăzneală, a continuat, noi așa când ne auzim, te dăm afară din sinagogă, e ca și mai zice la cineva, la un sărac, măi, te dau afară dacă mai ceri aici, sau ceva de genul ăsta. Mare lucru, vine înapoi. Deci nu asta, așa zicem noi, nouă, îi se pare așa o chestie. Îl dai afară, vine iară, nu știu ce. Nu, acolo era o chestie, se dă afară din sinagogă, deci închipuiți-vă că omul ăla când a fost dat afară din sinagogă, el care cumva, aproape prin lipsa pe care o avea prin fire de la Dumnezeu, că n-avea ochi, el era cumva în afara sinagogică, nu putea să participe la... Deși era totuși acolo, pe treptile ei, era toată ziua pe acolo. Nu era socotine vrednic să fie în sinagogă. Oricum, nu putea participa la toată rânduiala iudaică, la toate rânduielile, că vedea cum erau tot felul de rânduieli, că erau sestele se ori pe zi. Ori nu vedeau săraci. Ce puteau să fac? Și erau cum a pus deoparte. Poate că ar fi fost și ori mai privilegiat care îi îngrijau alții, umblau cu ei, duceau, îi aduceau. Acesta nu era sărac. Deci avea margine și cerșa. Nici măcar să mănânce nu avea de unde și cum. Și deci redobândește privirea, poate reintra în comuniune, în comunitate, tuturor, cu ceilalți. Și ăștia îi spun, numai bine că ai intrat, dar noi te scoatem dacă mai mărturisești. Și el n-a tăcut. De aceea era mare om acesta, înțelegeți? El a zis, nu, și dacă omul acesta mi-a făcut mie asemenea minune, nu s-a auzit din viață cu asemenea faptă. Acesta nu poate fi decât la Dumnezeu. Și aceea ne vezi tu pe noi, care te-ai născut în păcat, îi ziceau. Și el nu se lăsa. Și l-au dat afară din sinagogă. În sensul ăsta, nu că l-au dat afară din sinagogă, ești pe ușa afară. L-au dat afară din sinagogă. Așa cum i-au dat leproșii afară și trebuia să stea în afara comunităților. N-avea ce să intre nici în comunitate. Și când erau vindecați, veneau înapoi să se scrie în sinagogă și prin asta se scriau și în oraș și peste tot. Erau primiți peste tot. Așa a fost dat el afară și atunci Dumnezeu niciodată nu lasă omul în durere și mai ales când mărturisește. Și când obraz și îl pune puțin pentru Dumnezeu, cât de puțin nu îl lasă Dumnezeu și dă daruri de nespus. Aproape cred, nici unuia, poate samarinenci, dar nici ei cu grăbirea aceea nu i-a arătat Hristos și a spus, știi tu cine este Fiul Dumnezeu? Nu știu, Doamne, spune-mi să știu. Eu sunt. Și spune, eu sunt Mesia, Fiul Dumnezeu și spune toate. Și acesta, adică, unde s-a mai dus Hristos? Nici la apostolii săi n-a zis. Cine, n-a zis eu, sunt, uite, credeți. Și a zis, cine e cel mai să eu? Și a zis, păi ești așa. A mărturisit și Petru și cumva i-a dat de înțeles că așa este, dar nu i-a spus clar. A zis, fericit ești tu, Petre, că nu trup și sânge să descoperiți aceasta. N-a zis, așa, bine ai zis, bine ai zis, mai zi o dată. N-a zis asta, deci nu insista pe lucrul ăsta. Aștepta ca omul să-l dea seama fără să trebuiască el să forțeze lucrurile, să-și impună puterea, domnia, stăpânirea și puterea lui Hristos. Nu se impunea nici prin persoasiune, așa toată ziua să-i bază la cap pe oameni, nici prin putere lumească, nici prin minuni peste măsură, ci toate la un loc într-un fel, fără persoasiune și lucrurile. Și minunile, și vorbul, și cuvântul, și comportarea lui, și felul lui, și toate acestea vorbeau despre dumnezeirea sa. Cine putea să vadă, vedea. Cine nu, nu. Urecheau și nu au auzit, și nu au văzut. Și de aceea a fost mare acest orb care a mărturisit pe Hristos. A fost în stare, după ce câștigase totul, să pierde totul pentru Hristos. Adică nu, nici măcar nu știa cine e omul acela. Și puteam să zic că, puteam să se refacă tot timpul. Ne, știți că în general noi așa facem. Ce ar fi putut să facă orbul? Să fi zis, nu știu, voi știți, voi sunteți deștepți, voi, eu nu mă zice, dar știu că văd atâta tot, nu mă interesează dacă e sfânt sau nu e sfânt, dacă e de la Dumnezeu sau nu e de la Dumnezeu. Dar într-un fel, pentru adevărul ăla mic, el nu știa de fapt pe cine mărturisea, că încă nu știa că este Mesia, că este Hristos și Dumnezeu. Pentru acela, pentru mare lucru, nu știu, majoritatea dintre noi nu suntem în stare și nu suntem la măsura aceasta, adică în general, mi-a făcut să am fi zis că, doamne, acum, nu știu ce-i omul ăsta, mi-a făcut un mare bine, dar poate fi și de la cel rău și de la cel bun, poate fi. Am fi lăsat o moale ca să fi lăsat în comunitate, să mergi și noi acasă, nu se întâlnește cu părintele să-i vadă cum arată. Să fie și lăsat acasă, să meargă să-l vadă pe mama, pe tata, pe cei care mai trăiau, din familia lui. Și el totuși n-a lăsat și a zis, nu, nu lăsa. E o asemenea mărturisire nebună. Asta e mărturisire nebună, așa, fără nicio nădejde, nu știu cum să spun. Nu spune nădejde în lume, în oameni, în averi, în avuții, nu nădejdeai că lasă să treacă puțin cultura să mă duc să mă adăpostesc eu în avuțiile mele mici. Să fac și o avere, să fac și o familie. N-a nădejduit nimic. Asta nu numai adevărul. A vrut să spun adevărul. Un asemenea oameni nu se poate să nu-i se arăte Hristos. Nu se poate. Pe asemenea oameni Dumnezeu, cu asemenea oameni se întâmplă ce zice Dumnezeu, iar cei ce se vor lepăda de în veacul acesta, adică vor lăsa pentru mine masă, casă, frat, suror, fiice, omul acesta asta a lăsat. A lăsat. Acelora le voi da în veacul acestea sute de frat, suror, mame, fiice, nu știu ce, case, iar în veacul ceva să fie împărăția. Și deja s-a dus și a spus direct, eu sunt Hristos și Dumnezeu, credeți că nu l-a urmat pe Hristos? Păi de unde să mai rămână? Ce să facă pe acolo, dacă l-a dat afară din sinagogă? A venit cu Hristos. Credem. Și biserica cumva mărturisește din tradiție că omul acesta a fost dintre cei care mai târziu au propovăduit și au umplut pământul de vestirea lui Dumnezeu. Și este în împărăția lui Dumnezeu acum. Asta a dobândit omul ăsta. Și despre asemenea, de ziceam, e mântuitorul întărește și le spune, aveți credință, eu voi fi cu voi, nimic nu vă va lipsi. Mergeți fără încălțăminte, fără toiac, fără, eu voi fi cu voi și o să vedeți. Și ei au văzut, într-adevăr, s-au întors cu bucurie mare, nu s-au întors că grea, pedeapsă, Doamne, pe capul nostru, cu bătături, cu nu se zice despre așa, era chiar bucuroși. Și după aceea, cum ziceam, începe să prorocească și despre ei și despre ceea ce vor veni după ei și zice, feriți-vă de oameni, că și-o vor da pe mâna sinedriștilor și în sinagogile lor vă vor bate cu biciul, adică să nu vă puneți nădejdea în oameni. În general, în oameni, pe cei vrednici, pe cei care primește, nu mai se cotește cu oameni, în lume. Îi se cotește fie a împărăției ce va să fie deja adunat, care se adună. Că mai sunt mulți care așteaptă să fie adunat la marginea lumii, împărăția lui Dumnezeu. Că aceea deja nu mai se cotește numele. Când zice de lume, zice de lume, în general. Și vorbește de oamenii, de oamenii firești, de cei care nu-și doresc mai mult, de care nu au chef mai bine. Adică, cum să vă spun, feriți-vă de oameni despre care tocmai vorbise el. Știți că tocmai vorbise Mântuitorul și zice, iar acela cei care nu sunt vredni și nu vă vor asculta pe voi și nu vor spune cuvântul vostru, chiar dacă au văzut minunile voastre. De aceea ascultați-vă și praful de pe picioarele voastre, de cei care nu au deschidere duhovnicească și sufletească pentru asemenea lucruri. N-au nevoie, n-au chef, nu vor, nu că n-au nevoie, nu vor și-au astupat inimile și mintea lor și sufletul și ochii și urechile duhovnicești ca să nu audă. De asemenea, oameni, ce feriți-vă. Adică nu fă tu pe, cum se zice la român, ninaiu. Nu fă tu pe ninaiu că vrei tu să-l schimbi pe omul. Ferește-te de el. N-ai ce să... Ai încercat, ai... Gata. Asta nu face. De asemenea, oameni, cu asemenea oameni se întâmplă cum s-a întâmplat cu Varvara, de exemplu, care tatăl ei fiind și-a dat pe mâna ucigașilor și a chinuitorilor și el a chinuitor și el a tăiat cap. Și cu atâția și atâția și atâția care au făcut... Deci, ăștia sunt oamenii de care Hristos s-a oferit să ne ferim. Adică de cei care nu au nevoie de... Nu vor. Nu sunt vrednici. Nu se învrednicesc de a prinde Dumnezeu și nu au nevoie de el. Nu au chef. Nu se oferiți să fugiți de ei. Sau dacă oricum n-ai cum să te ferești, măcar să știi la ce te aștepți. Și deși spune. Vediți-vă de oameni că își vă vor da pe mâna sinedriștilor și în sinagogile lor vă robate cu biciul, deci asta e Israelul. Și pe aceea când veți merge dincolo, deci mărim spațiu, încă ei nu trecuseră, știți că le spuseseră. Mergeți pohăduiți de ce interesant. Vedeți că le zice, iar merge și mai degrabă vă propovădiți lui Israel și de cetățile samarinene să nu se apropie. Deci îi zis, nu apropiați de samarineni, încă nu erau în stare să intre să propovădească la samarineni, care erau, deci, erau cumva amestecați cu păgâni, erau în învățătură greu de, măcar evreii mai aveau o mătătură corectă a despre Dumnezeu, dar samarinenii se împrăștiază. Și totul le spune, după aceea zice, e clar că profeția vorbea despre ceea ce urma să fie și zice, vă vor luate cu biciul la dregător și la reci veți fi duși pentru mine. Care dregător și reci? Aia de peste, din alte, deci după ce și-au terminat treaba sineziște aici în Israel, în celelalte părți, în celelalte țări ale și regiunea al Imperiului sau în afara Imperiului, veți fi duși în fața regilor și dregătorilor pentru mine spre mărturie lor și neamurilor. Clar, și neamurilor. Și la vorba de neamuri. Au să mergeți la neamuri și acolo, la regi și la dregători, veți fi duși în fața lor. Despre cuvântul ăsta, că veți fi duși spre mărturie, Mântuitorul folosește de multe ori. Știți că zicem noi și ne gândim, deci, Dumnezeu vrea să-și primească copiii, vrea să-și primească fiii, îi lasă de mâna ăstora, îi nenorocesc că ăștia îi bat. De ce nu-i ascunde? Și Dumnezeu le și spune. Dacă veți fi alungați dintr-o cetate, fugiți în alta. Nu le spune, stați drept și strigați pe în mijlocul cetății, eu sunt, luați-mă, luați-mă. Nu zice despre așa ceva. Dumnezeu nu exagerează, nu forțează, nu cere peste firea omului. Până și aici Dumnezeu e cu dreaptă măsură cu omul. N-a cerut lucruri peste măsură. Lucruri pe care l-au ținut pe aceia creștini și în Imperiul Otoman. Nu au forțat lucrurile numai așa. Au fost și care au făcut așa, unii au căzut, că n-au putut să stea drept în fața luptelor și ostenelilor la care au fost puși, alții s-au biruit. Dar Dumnezeu nu ne zice așa. Ne zice, dacă veți fi primit, zice, voi feriți-vă, dar dacă vă vor prinde, zice, feriți-vă, mergeți în altă cetate, vă vor da afară, altă cetate. Nu zice, stați acolo și continuați. Nu contează. Dar dacă veți prinși, veți fi prinși, mulți au fost prinși, când veți mă autoriți, așa se face, și așa, și așa. Deci cumva Dumnezeu face, ne poruncește să facem cum a făcut și el. Că era căutat în Iudeea, a plecat în Galileea. N-a zis, lăsați să vină peste mine acum. A căutat, n-a stat, s-a ferit de rău. Nu știu cum să spun. N-a dat prilej răului numai așa ca să se facă rău, că trebuie făcut acum. Așa cum tu auzi că, zicem, tatăl tău e nervos, sparg de taie tot, mă duc să stau în fața lui. Să mai lasă, te calmezi puțin. Sunt anumite momente când, nu știu cum să zic, e bine să alegi și tu, să știi, mă feresc o vreme. N-ai ce vorbi cu un om care îl vezi turbat de mânie. Ce să-i spui? Îi faci și lui păcat și faci și ție până la urmă. Poți răbda mânia unui om și abține lui și vorbele lui peste măsură de grele? Pe dacă nu le poți răbda cu blândețe, cu liniște și ca, și cum zicea părintele acela, ajuns să ție străinul ca și fratele, să ție acela cu vorbele lui grele, oricine ar fi el, ca și satele tău să-l privești cu bucurie, atunci nu, atunci mai stai, mai... până se mai liniștește, ca să poți răbda ceea ce îți va spune el sau ce îi vei spune tu, sau să n-ajungi tu să-i spui ce niște prostii. Și deci cumva profesește, lor, tocmai lor care le spuseseră să nu meargă la neamuri, le zice la îndrăgători și la regi veți fi duși pentru mine spre mărturie lor și neamurilor și ziceam de mărturie. De foarte multe ori Dumnezeu folosește cuvântul acesta mărturie. Foarte multe ori și foarte puțin înțeles de noi. De exemplu, la cei 10 leproși, le zice, duceți-vă la preoți și cei 10 leproși strigă dintr-o margine, miluiește fiul David și el zice, duceți-vă și arătați-vă preoților spre mărturie lor, se strigă la leproși. Și ei au înțeles că se ducă la preoți, că la preoți se ducea să te scrii că nu mai e lepră. El te, era un fel de medic al locului și se uita, bine, te cerceta. Dacă mai e lepră, dacă nu ai, cum ai? Și zicea, da. Dar nu le zice, nu arătați-vă preoților să vă noteze, să vă scrie. Ci spre mărturie lor. Ce semna spre mărturie lor? Adică la a doua venire și nu spre mărturie lor. Noi am primit-o, poate și eu și de multe ori am privit-o până acum așa, cu, ca și cu o notare aspră așa, spre mărturie lor, ca să îi pot bate după aia bine, ca să nu aibă niciun motiv. Nu e adevărat. Spre mărturie lor, ca să se întoarcă dacă vor să se întoarcă. Adică Dumnezeu nu arată nimeni de pierdut și nu-i privea cu dispreț pe oamenii aceia. Preoții aceia care dau. Și zicea, arătați-vă preoților pe mărturie lor ca să nu zică că nu știu, ca să nu zică că n-au văzut. Vă dați seama că preoții aia care notau acolo, poate că odată un caz greșit diagnosticat de lepră și care s-a dovedit în timp că nu-i lepră după 2 ani de stat pe afară, disperat pe lângă oraș, a venit acela să îi spune că știți, n-am lepră, uitați-vă, uitați-vă. Și, s-au mirat toți și s-au crucit și au zis, n-are lepră, notar, n-are, că lepra nu se, nici acum nu tămăduiește nimeni, știi, să stă bine. Și 10 leproși merg la preot și se arată și aceia scriu, n-are lepră, n-are lepră, n-are lepră, și tăiem din catastife că au scris. Aia au tăiat veșnic, nu mai aș vrea ce căuta pe acolo, nici nume, nici dajdie, nici dare pentru Cezar, nici nimic, s-a terminat cu ei. Înțelegeți? Gata, aia dispăreau pur și simplu. Și acum trebuiau rescriși. Nu mai are lepră. Tu? Nu mai are lepră. Și vă dați seama că la asemenea situație se adunau toți, că nu poți să... Care o fi fost preot acolo în sinagoga aceea și zice, cine v-a făcut vouă una ta? Și zice, unul Hristos. Sau unul prorocul acela care umblă pe aici și așa. Păi cum să nu se mărturie? Cum nu e mărturie pentru tine chestia asta? Păi măi, cât ai fi tu de învârtoșat, așa zic. Cum nu era mărturie pentru... preotul acela din această sinagogă, când într-o sâmbătă, cum obișnuia Hristos, zice la Luca, că foarte mulți dintre noi avem obiceiul ăsta, că zicem, și eu aveam o vechime, mergem acasă, rugăm și trebuie la biserică. Și, da, e bine acasă, da, zice Luca la capitolul 4. Și a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă, după cum era obiceiul, adică sâmbăta mergea la sinagogă. Așa era atunci, în îndoiala Vechiului Testament, că sâmbăta era slujba. Deci mergea la sinagogă, Hristos Dumnezeu, avea nevoie de slujbă, el lui se făcea slujbă. Și el, dar pentru că făcea tot rânduiala, ca un om, înțelegeți? Ca un om făcea... Și a mers în zi de sâmbătă la sinagogă, după cum era legea, și în mijlocul sinagogii era un om cu mâna uscată. Și toți răspândeau să nu se vadă, nu cumva îl va vindeca. Stai, vă dați seama câtă învârtoșare a inimii lor. În loc să se mire, cum poate omul acesta, nu știu câți ani, cu mâna uscată, merg la masă, pe nu știu unde, prin bisericuțe din marginea Clujului și sunt oameni de ani de zile, sunt oameni cu mână uscată. Tu o să ne ești, Nu lungi, cu tot felul. De ce v-am gândit așa? Că așa a făcut Dumnezeu. Poate l-a face la altfel. Da? Tu vezi că cine? Nici medii, nici nimic, nici transplantul, nici nu-i pot face mâna să fie iară. Eu făcut tot el și-o ridică cu să-i omiluiește, știți? Și ca să vă explic că un om de felul ăsta pe care îl știi de atâta timp, nu știa preotul, nu știa toată comunitatea, și numai se simte de el să-și mișcă mâna și și-o ridică, păi, cum nu-i mărturia asta? Și totuși iese preot în altar și începe să-i ceartă pe aceea și să zică, aveți 6 zile săptămână să faceți, să lucrați și să faceți de astea. Adică asta îi se părea un lucru, să vă vindecați. Aveți 6 zile. În ziua asta nu mai trebuia zis. Dar nu știu să pe Hristos, că era rușină de el așa, era frică. Îi lăsa pe oameni. Nu știu ce. Și Mântuitorul zice, fățarnicilor. Adică, fățarnicule. Dacă scade bou în groapă zile sâmbătă, să vezi cum poți să-l să ridici. Că fugea. Bău, nu, singurul meu clubău. O avere, ce mai facem noi fără el? Sau oaia, sau... O să dau omul ăsta săracul care îi zice să nu-ți lua să fie ei, să fiu și eu. De ce? Deci Mântuitorul nu neapărat că vrea să îi lovească așa peste credința lor și numai sâmbătă așa facem, numai așa ca să-i gândesc. Nu e adevărat, făcea tot timpul. Dar se întâmpla de multe ori să facă poate mai des sâmbătă, pentru că sâmbătă se aduna cu comunitățile acelea. Atunci venea acolo și se întâlnea cu ei, înțelegeți? Și atunci o vindeca pe Gârbovă, care tot într-o sâmbătă, pe acela, pe acela, pe acela, pe acela. Și deci nu făcea ostentativ așa numai să învârtoșeze pe asta. Până când? Până când? Dar nici învârtoșarea lor nu era bună, adică oricât de drept era cuvântul, totuși măi, vezi omul ăla care s-a făcut bine acum în zi de sâmbătă, cum o fi? Dar s-a făcut bine și tu nu simți nimic așa, ieși din altar și te cerți acolo, mi se pare... Ei, acestor oameni Dumnezeu le dă mărturie, înțelegeți? Le dă mărturie și cei care vin peste veacuri și din veac în veac și sunt trimiși de Dumnezeu, cum sunt apostolii aceștia, sunt pe mărturie ca să nu zică că n-au știut, înțelegeți? Dar nu neapărat ca să nu zică că n-au știut, că pare așa o chestie negativă. Astea, am prins, n-ai motiv să zici că n-ai știut. Și mai mult că Dumnezeu vrea să-i pescuiască, vrea să-i prindă, dar nu să-i pescuiască așa că ție ți era foarte bine acolo și era lumea ta și te-o scos așa la o seneală și durere. Nu, ci mai mult poate altă pildă ar fi mai bună decât că să-i pescuiască, pentru că capătă la mintea noastră așa o conotație negativă. Nu știu, vrea să-i scoată din apele mâloase ale păcatului și al răului, să-i ducă la limanul cel liniștit al lui Avram, să-i ducă la altceva. Vrea să-i adune pe fii împărăției împrăștiate în toată lumea. Asta era, cum a zis Dumnezeu, să-i adune la un loc. Se cheme pe toți, că toți sunt fii împărăție, dar numai unii aleg să fie. Numai unii aleg să-și aduc aminte că sunt, știți? Alții nu au pierd să fie. Și atunci aceia vor rămâne. Iar pe aceștia Dumnezeu nu vrea să-i lasă. Pe oricare va asculta, pe oricine vrea să asculte Dumnezeu, îl cheamă. Nu îl lasă, nu vrea să-i lasă. Și de aceea zice, vă veți fi duși, deci vă gândiți-vă, ei sunt imersi din oraș în oraș la poporul cel mare. Gândiți-vă așa, ca un plan al lui Dumnezeu, cum să audă fiecare de cuvântul lui Dumnezeu. Cum sau de fiecare? Să nu zică vreunul, noi n-am știut. Ce greu era să intri la mai mari popoare, nu? Și acum, dacă vrei să intri la Băsescu, trebuie să stai vreo două luni, probabil, cu cereri speciale, cu stat la coadă, cu hă-hă-hă, să ajungi să-i spui tu lui și la consilieri. Dragii mei consilieri, domnule Băsescu, vreau să vă spun că nu sunteți pe calea cea bună și nu sunteți legat de credință, să zicem că el ar fi păgân. Deci e foarte greu, nu? Foarte greu. Ei, gândiți-vă că Dumnezeu și pe aceștia vrea să-i adune. Nu aceștia, nu vă stresc. Pe aceia din vechime. Și aceștia, și aceștia. Și face rânduiala să dumnezeiască. Că acești oameni sunt prima dată martori ai poporului în general. Pe unde vor merge? Pe ulițe. Cine va vrea să-i asculte, îi asculte. În casele în care îi vor primi, îi vor vorbi. Și se vor aduna cei care aud de minunile lor și se vor duce. Că se aud între ei așa și acum, dacă s-a întâmplat nu știu ce, s-ar auzi așa din bloc în bloc. Deci sunt unii care au să mă duc pe Vasiligă de la etajul 3 și se duc acolo să vadă cine e omul ăla, cum poate așa ceva, ce propovăduiește omul acela. Ei, așa s-a auzit, dar cum se audă mai mari, cum se audă șefii, cum se audă ăștia? Ăștia sunt, ca și cum ar zice, nici aceștia nu sunt uitați de Dumnezeu, nici aceștia. Și atunci Dumnezeu le trimite în fața, și în fața lor, tocmai pentru că aceștia, apostoli aceștia devin vestanți, devin... Așa, tocmai prin asta Dumnezeu găsește un cârlig de a aduce și în fața lor, nu știu cum să vă spun. Se folosește răutatea lor și de a-i face să tacă, ca să, așa cum zice, de exemplu, Pavel zicea, dar mi-a dat mie Dumnezeu altă rânduială să mă duc să provodesc și în fața cezarului. Și putea să fie ucis în Israel de către evrei, dar Dumnezeu a vrut să provodească și în fața cezarului. Să fie dus în fața cezarului. Și a fost el, i-au zis, acesta e cetățean roman, deci trebuie să a folosit Dumnezeu de toate, că era cetățean roman, că nu știu ce, trebuia să fie judecat de cezar și de acei de acolo de la Roma, nu putea fi condamnat de oricine. Și atunci l-au dus la Roma și acolo a provodit până și fața mai marilor și tribunilor și cezarului. Și... Dar asta a fost pe mărturie lor ca să-i prindă și pe aceștia, care, ca dacă dintre ei se va găsi vreunul să se întoarcă la Dumnezeu, să se întoarcă, să nu rămâne niciunul să n-audă. Înțelegeți? De asta zice Dumnezeu spre mărturie lor, nu neapărat într-un sens negativ spre mărturie lor, ca după aia să le dau eu. Adică ați văzut, v-am spus, m-am arătat, nu, acum să vedeți ce vine. Gândiți-vă câtă răbdare a avut Dumnezeu prin Sfântul Haralambie. Ce minuni a arătat Sfântul Haralambie în fața mai marilor dregătorilor, voievozilor acelea care veneau acolo, mutau din oraș în oraș. Nu știau, se tulbura tot poporul din față și vreau tot să treacă la creștinism. Îl duceau repede în altă parte, ca să, în alt oraș unde era mai, nu știau toți ce s-a întâmplat. Și îl biceau, îl chinuiau iară, se întâmplau minuni iară mari, iară se tulburau și dregătorii cei mari care stau pe scaune. Obiceiul acesta de a stea pe scaun când este chinuit, cel care este chinuit, s-a moștenit la romani și la turci și la așa stătea Pașa, sultanul când era chinuit, Constantin Mucoveanu și fiul lui. Evadă. Așa stăteau împărații bizantini când erau uciși cei prinși în bătălii. De exemplu, despre Vasile al II-lea Bulgarosconul, care în luptele lui cu bulgarii, la un moment dat a prins câteva mii, 10.000 de bulgari, care tot făceau, tot veneau peste ei acolo, toți prigoneau pe bizantini. Și odată, la un moment dat, îi biruiește Vasile al II-lea pe bulgari și nu îi ucide pe cei 10.000 care prinde, ci le scoate ochii. Și a stat de față până la sfârșit. Înțelegeți? Obiceiul ăsta era din vechime. Era din vechime și așa stăteau dregătorii și se uitau cum este chinuit acela. Așa stăteau în față Sfântul Haralambie și se uitau cum este chinuit, ce se întâmplă. Și ca până la urmă să dovedească, iată, la sfârșit trebuia să ridice de pe scaun să zică, cum a plătit acesta, veți plăti și voi, că erau adunat poporul, erau adunat cu forța. Dacă urmați ce zice el, să vedeți ce plătiți și voi. Și pe chestia asta și în felul ăsta erau chinuit și Toșca și Crișan și lucrurile sunt vechi. Cam așa s-a făcut și la noi, așa s-a făcut în vechime. Și... Nu, am zis Cloșca și Crișan, unul dintre ei s-a scuzurat, nu. Horia și Cloșca, Crișan nu. Așa. Întorcându-ne. Dar Dumnezeu îi aducea în fața lor, tocmai ca să fie spre mărturie. Și ziceam de Haralambie, păi ce mărturie aducea Sfântul acesta, ce mărturie a adus, încât nu mai aveau ce să zică. Se încurajau unul pe altul. Este o vrăjitorie, zicea dregătorul către alt dregător. Nu vezi? Este o vrăjitorie. Zeii noștri cad cu fața la pământ, toți se fac praf. Ce vrăjitorie mare! Nu știau ce să mai zică. Să vezi, n-aveau ce să mai zică. Când cineva dintre a zis, arde-ți fața, că el vorbea. Și le spunea, nu faceți bine și așa. Arde-ți chipul fața, mai ales că avea barbă, era om de 100 de ani. Bătrân, preot din Magnezia. Deci preot, numai preot, n-a fost era. Și a zis, arde-ți fața cu niște făclii. Și când au apropiat făclile acelea pline de moale și așa, care nu erau închibrit așa, erau făclii. Și le-au apropiat de fața lui 70 de soldați care stau în față, că între popor și era un soldat, era garda voievodului, era 70 de soldați din față s-au făcut scrum. Pur și simplu așa. Și a încremenit dregătorul. Ce să zică? Știți cum sunt tablele romane așa, cum le aveau ei? M-au căzut tablele pe jos așa. Și s-au turburat și a zis, gata, aduceți-l la... Și poporul tot. Și au zis, mulțimi mari. Și aceea ce puteau să zică? Și când au văzut că, într-adevăr, acesta este Dumnezeu, că acesta e Dumnezeu, nu poate fi altul, că orice rugăciune a Dumnezeilor falși erau neauzite, iar acesta au zis, dacă acesta e Dumnezeu, au zis dregătorii aceia voievozi, au zis, noi nu vrem să ne chinăm Dumnezeul acesta. Și de-abia atunci Dumnezeu și-a arătat mânia împotriva lor, adică atunci până când au avut tot felul de motivație, zică că o fi vrăjitorie, că o fi nu știu ce, Dumnezeu nu și-a arătat asprimea față de ei așa. I-a așteptat, le-a mărturisit tot timpul, a mărturisit și calul a mărturisit. Era târât de cai Sfântul Haralambie și calul sunt ceea ce lumea omenește către ei. Și toți au mărturisit și mort în viață și tot felul. Și tot n-au crezut găsim tot felul de îndreptățiri, cum are răbdare Dumnezeu și cu noi. Adică tot felul ne aduce înainte, tot felul vedem și toate le trecem sub plăcere. Poate că, lasă că, eu nu, el da, el moare, eu nu mor, poate nu mai mâine niciodată, nu știu ce, trece mai departe. Dar când omul se lămurește de săvârșit și totuși, atunci se vede și mânia lui Dumnezeu. Da, despre asta altfel. Oricum, eu vreau aici să spun doar că, deci, iată câtă răbdare avea Dumnezeu cu omul acesta, cu oamenii aceștia, tocmai spre mărturie lor, că Dumnezeu nu vrea să piardă pe niciunul. De exemplu, cel mai mare prigonitor al Sfântului Matei din Etiopia, din undeva din sud Etiopiei, prigonitor, om întunecat, care l-a trimis îngrozitor, el l-a ars, cu mâinile lui a dat foc la stăpânitorul orașului. Și a îngăduit, după ce Sfântul Matei făcuse multe minuni, apostolul, a îngăduit să moară acolo, prin ardere, și tocmai acela s-a desăvârșit minunile și s-a întărit în credință doar la sfârșit de tot, când îmbolnăvindu-se grav imediat după ce a murit Sfântul Apostol Matei, până nu s-a apropiat de mormântul Sfântul Matei și nu a cerut ajutorul de trupul lui și de mormântul lui, nu s-a temăduit și în clipa aia a devenit urmașul Sfântului Apostol Matei. A făcut el. Mărturia lui Matei către el a fost desăvârșită, adică până la urmă el a devenit apostolul Etiopiei. Dar așa a fost mărturia lui Dumnezeu prin Matei. Deci pe acesta l-a prins Dumnezeu până la urmă. Câtă dragoste are Dumnezeu pentru fiecare om pe care noi îl disprețuim și pentru care Dumnezeu îngăduie ca aleșii lui, care par aleșii lui, să fie chinuiți înspăimântător, să trăiască prin chinuri îngrozitoare, ca să se prindă măcar încă unul dintre aceia pe care Dumnezeu îl iubește, nu vrea să-l piardă, n-are de ce să-l piardă. Nu se prea aude că mureau pe loc dregătorii care nu credeau, că nu se aude așa. Și aceasta este cuvântul pe care tot îl zice Mântuitor, spre mărturie lor, de să-l fie și lor mărturie, să nu zică că n-au știut, și nu numai să nu zică că n-au știut, să se întoarcă măcar unul. Gândiți-vă că sigur Iosif din Arimatea a primit asemenea mărturii. Nu se aude de el că ar fi umblat după Hristos, dar el a primit asemenea mărturii, le-a auzit de la unul, de la altul, de la vecinul, de la nu știu ce, și a crezut lui Hristos. Regele Edesei, la fel. N-a fost el de față, dar a auzit mărturile acestea a unor oameni care s-au întors din decata, altora care și-a crezut. Înțelegeți? Aceștia au primit mărturia. Alții sunt care nu primesc. Și despre aceștia, până la urmă, toți creștinii sunt primesc pe mărturie. Toți ar trebui să fie pe mărturie tuturor celor din jur. Despre acest război vorbește Dumnezeu când zice: n-a venit să aduc pace pe pământ, ci a venit să aduc război. Și într-o casă unde vor fi 5, 3 împotriva 2, 2 împotriva 3. Dar el se referea nu neapărat că război, un război vizibil așa, deși și acolo se ajunge de multe ori, ci un război interior, duhovnicesc, în sensul că 2 vor crede sau 3 și 2 nu vor crede sau 3 nu vor crede. Și între aceștia, între mărturia a 2 sau 3 care vor fi acolo și necredința și învățășoarea altora, va începe așa un război. Nu mai e pace în casa aceea, dar e un război bun, mai bine așa decât o pace nenorocită, o pace de aceasta în care la să fie bine și în care, în general, și cei care cresc transformă până la sfârșit în necredincioși și în păgâni. Cam așa se întâmplă. Asta, în general, e suferința multor femei cu care am vorbit, pe care le-am ascultat, că ele, din fire, poate au primit mai ușurință credința, s-au găsit de multe ori în familii necredincioase, cu soții necredincioși, cu soții necredincioși, așa și în numele liniștii familiei, nu și-au dus copiii la biserică, n-au știut de Dumnezeu, nu s-au mai spovedit de când, și ei și copiii, și probabil au devenit și ele păgâni. Și au ajuns la bătrânețe, cu durere, unele ziceau, sunt fiică de preot, dar așa, ca să fie bine în familie, și cum, de când nu v-ați mai spovedit? 40 de ani. Numai ca să nu fie bine, să fie bine în familie. Nu se poate. Care bine în familie? Și copiii tăi unde sunt? Nici nu le păstra la copii de credință. Pentru că au crescut în necredință și nepăstare de Dumnezeu. Mama se mai ruga în taină câteodată. N-au dobândit că gândul că credința e ceva mare și pentru care merită să mori. Nu, este o chestie ascunsă, ce mai face mama cu toate femeile, babele și nebunii. Acolo, așa cum zice Eminescu. Nu e adevărat. Și atunci se înstăpânește în mintea lor o concepție falsă, deci un creștinism mic, așa, deci o chestie, un Dumnezeu pe care când nu mai pot nimic și tata nu mai poate, mama merge să te rog acolo că poate ceva, dar nu așa se rezolvă treburile. Așa gândești. Și acești copii devin păgâni. Și tu vei da răspuns. despre care se zice, despre asemenea situație, se zice că mai de folos era, e mai grav, grav păcatul ăsta decât sinuciderea, pentru că măcar prin sinucidere, numai asta ta aduci, poate și influență așa exterioară, când aud oamenii. Dar din aceasta ucizi sufletele și altor și al copiilor și al celor care cumva trebuia să le faci vii. Și pentru aceasta biserica spune, printre motivele pentru care omul se poate despărți, este și acesta. Dacă unul dintre toți nu vrea nici cum și influențează în rău copiii și îndepărtează de biserică, se poate despărți. Așa au urmărit Sfinții, tocmai pentru că e mai mare decât orice și decât toate tainele taina credinței. Dacă nu este, poate să fie taina cununiei, dacă nu e în credință, că de-aia zice Pavel și eu, mare este taina aceasta, adică anunții, dar eu zic în viitor și în biserică, deci nu în sine e mare așa, vrei cum vreți, faci ce vreți acolo. Dacă nu e în viitor și în biserică, nu e mare, nu e mare, mică și îngustă, e o chestie de naștere de copii și de distracție și de certuri și de bătăi. Asta e. Dacă nu e în biserică și în viitor. Este acest mărturisirea lui Dumnezeu în istorie și peste veacul pe care toți aducă toți creștinii, pe fine s-o apărinte Arsenie Boca, el avea un cuvânt pe care în ultimii ani ai vieții neîncesat să-l spunea, îl tot rostesc Maicii de la Hristos, la care în taină le spunea maicilor, rugați-vă maicilor în timpul liturghiei, așa zicea el, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu, nu, Doamne, fă-mă martor, mărturisitor și martir al Dumnezeirii Fiului Tău pe pământ. Fă-mă martor, mărturisitor și martir al Dumnezeirii Fiului Tău pe pământ. Deci asta e cel mai înalt lucru. Adică să devii tu avocatul lui Dumnezeu. Să devii tu dezvăluitorul lui Dumnezeu în fața cuiva. Adică să fii martor, mărturisitor și martir. Și el se ruga așa. Greu cuvânt este. Nu neapărat că ne doresc, își dorea martirul sau alții. Poți să pleci numai la martor. Sunt martor dacă crezi că mărturisirea, adică chinuit să ajungi și să superi pe alții, să-i stresezi prin faptul că tu ești în sine creștin, nu pentru că îi spui toată ziua la ureche. Trebuie. Nu, ci pentru că în sine tu crești, te ții de credință, poți deveni pentru alții supărător și ei să devină împotrivitor. Și atunci devii mărturisitor al Dumnezeu. Nu cred că există pe pământ a fi, nu știu cum să spun, nu este lucru mai mare decât acesta. Am putea vorbi numai despre asta, dar cred că înțelegeți. Să dai mărturie despre Hristos. Să spui tu, exact cum zicea Tuția, că nu noi suntem, nu noi dăm cinste poporului român că stăm aici și ne închinăm în închisoare pentru el, ci poporul român ne face marea cinste să ne lasă să ne închinăm pentru el, zicea Tuția. Dar, ca și mai zice, nu noi facem cinste în Dumnezeu că îl mărturisim. Ai, ce cinste am făcut, Doamne, te-am cinstit astăzi. Și am auzit asta de la oameni și de la pastor și de la preoși, așa că l-am cinstit pe Maica Domnului, l-am cinstit pe Mântuitorul, l-am propovăduit, dar nu tu faci cinste Maicii Domnului sau Mântuitorului că-l propovăduiești. Că-ți face Dumnezeu marea cinste de lăsat să deschizi gura, să-i spui numele. Înțelegeți? Adică asta e... Și nu știi câte va mai îngădui pentru păcatul pe care a fost. La un moment dat zice, gata, lasă-mă, mai lasă-mă. Ai spus destule, așa cum ești la preot acela... care era nepăsător cu trupul Hristos și îl frângea și nu știu ce și a căzut pe Zuzul filmătură și ăsta a plecat de acolo să o caute și din filmătură a văzut pe Hristos în cuș și a zis decât în mâinile tale mai bine aici jos. Și a cu tremurat. Nu mai putea să rămâne să fără acolo. Așa, oricum. Și așa cumva e și mărturisirea aceasta lui Hristos. Adică decât în gura ta și decât mărturisirea de tine mai bine lipsă. S-ar putea să mai degrabă să fie frică de asta, nu că, vai, ce cinstie am adus de Dumnezeu, vai, ce masne și deosebit și câtă mândrie pe capul nostru. Și mai ales că aici este și pericolul de a prăvădui greșit pe Dumnezeu și de a vorbi greșit și de a dezvălui un chip fals al Dumnezeu, unde intri în cuvântul ăla pe care zice Mântuitorul, iar cel ce va schimba o cirtă sau o iotă din lege, mic se va chema în Împărăția lui Dumnezeu. Adică circa iota era ceva niște semne de la evrei. Niște virgule, cum aici. O virgulă, așa, un apostrof. Mic se va chema. Unii dintre părinți sunt așa de astăzi încât zice mic, dar de fapt nu se va chema. Totuși, îmi zic că se va chema, dar mic. Dacă aveți o întrebare. Haideți, o întrebare.
părinte, de cuvânt să se leagă și fetele. Că nu mă gândim pe cineva m-a întrebat că vă de ce nu probăm mărinț? Că și mi-e prea foarte scrie că ce femeie. Să mă trăiesc în credința lui Dumnezeu. Merge de la uși și...
Da, da, am vorbit de multe ori despre asta, că nu așa făcea Dumnezeu. Noi facem cum, ar trebui să facem cum făcea Dumnezeu. Adică, intra în biserică, în sinagogă de obicei vorbea Dumnezeu. Rar, când era un timp peste măsură, ieșa și mergea pe sate și pe nu știu unde, pe dealuri și le vorbea și așa. Dar începea acolo. Așa făceau și apostolii mai târziu. Unde mergeau, intrau în sinagogă și cine vrea să-i asculte, îi asculta. Dar, cum să spun... Și ziceam, și-am mai zis în dățile trecute că ce făcea Dumnezeu? Nu se aude că vădată a deschis ușa unei așa zis, măi, tu ai auzit cu mulțumesc Dumnezeu, păi că ți-l spun eu. Și nu, n-a făcut niciodată asta. Nu se aude că intra în compartimente și să-i prindă pe oameni acolo la, că n-ai ce face, 2-3 ore, 7 ore. Sau că lua cu mașina, știți că sunt unii care fac pastori bine instruiți, care fac drumul, Satul Mare, Cluj, Brașov, toate ziua merg cu mașină și iau pe toți care fac cu mâna, cum ar zice. Și acum vând la Cluj și cer, nu-ți iau nimic. La Cluj, mai ales că nu-ți iau nimic. Ce faci? Poți zici, lasă-mă Dumnezeu, mă, să las să vorbiți. Și el te spune, de așa cu subțită, da, de ce, mă, ta, nu știu ce ești. Și așa, nu știe cum să te prindă, știți? Să stea cu tine 3 ore, 7 ore, să te... Ori nu făcea Dumnezeu așa, n-a făcut niciodată cu nimeni. Cine a vrut să vină a venit, cine nu, nu, niciodată, cu nimeni nu a obligat. Pe fiul ispitor nu se aude că prima dată i-a ținut o conferință de 3 ore, lungă, după aceea a zis, mai pleci? Mai pleci. Deci a dat libertate omului, îi dă libertate. Îl cheamă pe om, dar nu îl forțează cu nimic, cu nimic, cu nimic. Nimic. Asta e minunea și Dumnezeirea și măreția Dumnezeului lui Dumnezeu, că nu se teme, nu e așa ca un zgârcit, ca un zvițoi, care cum să te prind că, vai, scade împărăția, că diavolul e mare și tare și vă ia pe toți și eu vreau să... Nu, își povește Dumnezeu. El din milă și din dragoste pentru om încearcă să-l cheme, să-i dea mărturie, să-i dea marță, să-i dea mărturii și mărturisitori și oameni care să-l prindă cumva, să-l întoarcă spre el. Că e milă și e drag de om, dar nu îl forțează cu nimic, pentru că dacă îl forțează, pocești și lovești tocmai partea cea mai esențială a Duhului Dumnezeu, libertatea, libertatea. De aceea, de multe ori, când te forțează cineva și când tot zice, când tot, parcă te mai mult revolți și nu mai vrei să știi. Tocmai știi că tot se spune ce vei ți le zice, dar numai dacă vrei tu și-ți faci ce ești, te duci la vorbă cumva, atunci îl dai bine, dar așa nu, 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 nu. Aici stă și învățășarea adolescenților, acestora care tot îi se zice. Că n-au chef, tocmai pentru că îi se zice de prea multe ori. Și uite, vreau să facă invers, din cauza asta. Dar nu, deci Dumnezeu a făcut altfel, altfel a fost calea lui. Și cum adică să... Și ce să faci să propăduiești? Cum să faci? Cum ar trebui să faci ca să fii în Duhul lui Evangheliei? E mult de suferite, dar oricum nu cum fac ei. Pentru cine caută chirie, apartament cu o cameră, aproximativ 70 de euro. Da. Dacă vă trebuie, lasă și vă dau. Așa. Dacă aveți o întrebare.
Care ne mai vorbiți-ne un pic, am citit la părinții Cleopa, că zici că părinții aceștia care au trăit asta doar ca să fie bine în familie și nu s-au dus copiii la biserică, vor fi răspunzători pentru căcatul copilor și vor fi judecat. Asta ai mai vorbit și știți despre asta.
Așa e. N-am ce să zic, am cam zis așa. Ce să zic, n-aș vrea să mai tot biciuiesc pe vieții oameni, că probabil că mulți dintre noi ne simțim așa, adică cel puțin care nu avem, nu aveți majoritatea copiii, față de frați, față de tot vă simțiți așa, că față de unul sau altul, de colegi, că nu i-ai zis vreodată când a venit că zic, că ce să mă fac, nu i-ai zis, hai mai roagă de și tu odată, mai zici și tu. Și tot te simți cumva vinovat așa, față de apă și față de copil. Știți că copilul așa, dacă îi vedeți pe copii acum râi și învârtoșați și dau cu apă de pereți dacă nu le dai ciocolată, asta e vina părinților, ei au făcut așa. Că copilul e ca o plasterină în mâna ta și depinde cum îl faci. Nu e chiar așa că s-au născut acum brusc copii răi, toți sunt răi și ce s-a întâmplat la câștigat că au venit copii răi din naștere. Nu e adevărat, bine sunt o moștenire poate mai grea, dar nici într-un caz nu duce la stările astea. sunt de multe ori greșelile părinților. De ce mai multe ori greșelile părinților? Care se pot remedia în timp, așa, dacă ești înțelept. Și dacă ai greșit la început, știi, mai, tata. Se pot remedia tocmai prin faptul că copilul are nevoie de o anumită autoritate. Dacă știți că este tot mai multă chestia asta, îi dă stă de vătoare. Să nu te zici de copil, să nu-i zici cumva, să nu-i jignești, să nu-l traumatizezi printr-o vorbă mai asta. Să nu știu ce. Și atunci copilul ajunge, dacă nu îi se dă și nu are autoritate, se face la autoritate. Și e expert, n-a găsit toate locurile unde ești mai sensibil. Și îi zice, dacă nu, nu vin mâine, nu știu ce, nu te mai pur, nu, tot fel de... Și, nu știu, aici trebuie... Da, într-un fel nevastă Vechiul Testament, Dumnezeu a fost mai astru, aia era copilăria, aia era copilăria lumii. Dumnezeu a fost mai astru acolo, unde nu se rezolvă. Atât. Dacă nu faci aia, pedeapsa asta. Dacă faci aia, pedeapsa asta. Dacă tipul lui adevărat s-a arătat așa cum o mamă, un tată, nu vine copilul, de exemplu, dacă ți-ar veni copilul să zică, ce frumos are placă, nenea ăla, vreau și o să mi se scoate din ține, mi se pune placă. Ce faci? Nu, copile, nu discutăm. Nu. Să zicem, asta e o chestie aberantă. Sunt foarte multe lucruri care sunt poate mai grave decât astea și care par frumoase. Așa. Asta mă uit și eu la filmul ăsta și așa și care sunt filme pentru aia de peste 18 ani și așa. Asta trebuie să fim de dedicați. Nu! Poate pomenești că copilul ăla devine la 4 ani, 5 ani se excită și se masturbează și... Părinte, știți de vinde cineva loc în cămin? Da, dar e interesant, fiecare om are durerile lui. Hai bine să răspundem decât să ne uit la sfârșit și să... Dacă vinde cineva loc în cămin, la fete, să spuneți la sfârșit. Așa. Și atunci, în general, părinții sunt de vină pentru copii cum sunt. Asta e. E vine și lumea întreagă că... am întâlnit la Berivoi acum vreo 2 ani când... Că eram acolo în tabără, o femeie a venit cu fetița ei de vreo, nu știu, ani. O bătea cu picioarele acolo în fața mănăstirii, trecea palme, la maică, să așa. Și zicea, știți că la noi în Germania nu avem voie să dăm un copii și i-am făcut toate poftele și nu știu ce, și nu se poate așa ceva. Nu se poate. Copiii aia tu crezi că le faci mare bine, că nu-i voie. Cum te-au înțeles copilul? Cum știi? Și de fapt îi faci un mare rău. Asta nu înseamnă că trebuie să stai tot ziua cu bățul pe copil. Că... Este un măsură așa în care să-l știi sub autoritate. Să nu vezi ce e bine și ce e rău. Și dacă nu faci ce e bine, se pedepsește, nu neapărat vinvățat. Uite, nu mai vreau să-ți o jumătate de zi, pentru că ai fost rău. Și să vedeți că sunt metode, nu neapărat tot de o bătaie și nu știu ce. Deci, cum să zic? Părinții vor da răspuns de copii, așa cum duhovnicul dă răspuns de ucenici, așa cum nașii dau răspuns de fiini, așa cum. Dacă aceștia sfătuiesc, aceștia spun și aceia nu ascultă. Deci totuși, da. Nu-i chiar așa. De ce zice Sfântul Apostol Pavel în epistola către Corinteni, femeia să tacă în biserică? Ce vrea să spună? Pentru că ei nu i s-a dat îndatorirea asta de învățătorească. Înțelegeți? Nu-i vorba de când să nu cânte cântări. Nu. Era vorba de prorocire, era vorba de... explicații ale Scripturii. Asta vorbea Pavel acolo la Corinteni. Dacă țineți minte la Corinteni 1. Despre asta se vorbea. Și zicea, în privința asta, femeia se sacă mai bine. Deci aici nu-i rânduia la ei. Că așa a făcut Dumnezeu. Nu-i rânduia la ei. Nu-i nicio... Nu știu cum să spun. Dar nu-i rânduia la ei în biserică. Dar în afară este. În afară ea provodește în toată lumea. Copiilor, dacă ar fi... Dacă mai sunt oameni vestiți de pământul ăsta, e datorită mamelor lor. Ele sunt cei mai mari apostoli, ele sunt până la urmă. Ele fac neamul creștin sau nu le fac. Și nu e vorba. Deci, da, în biserică așa a fost rânduiala, așa a ales Dumnezeu, 12 apostoli. Dar în afară, oricând și oricum. Nu chiar oricum. Profita. Bine, dar ea nu se ducea și spunea, nu ți închipui că ținea slujbă în templu. Sau ținea cuvânt acolo. Ea stătea în templu, era... soția lui Fanuel, fiica lui Fanuel și murise soțul nu știu câți zeci de ani și stătea acolo și trăia în curăție, trăia în rugăciune, trăia în... iar când a intrat în templu, nu s-a suit la un angon și a zis. Ea a zis acolo, de față cu nici Simeon, crezi că era preotul bisericii? Nu era Samuel tot. Și el i-a zis acolo, la intrare, când l-a văzut și l-a primit în brațe. I-a zis el era prorocul lui Dumnezeu, dar nu era dintre cei care țineau rânduiala în templu, că cei care țineau cuvânt, cei care țineau legea. Nu era. Și era mai mare ca tot aceea. Și prorocița. Adică Nu e nevoie să fie în ierarhie și în rânduială. Dumnezeu acesta în general le-a îngăduit pentru o rânduială în biserică, ca altfel ar fi un dezastru. Oare ce era aceasta? Da. Părinte, v-ați rugat să ne explicați din ce cauză a fost nevoie de 40 de ani de pribegie în pustie a evreilor și a lui Moise. Chiar așa de mare a fost distanța geografică până la credință. Dar am să vorbim despre astea. Nu, el se ajungea în general în câteva luni. Cu tot, cu popor, cu cățel, cu burcel. Nu erau burcei. Cu cățel, cu ce mai erau. Nu se mânca foc, nu se țineau. Dar... nu-i vorba de asta. Dumnezeu i-a învățit în pustie și nu i-a învățit așa că nu mai zicea Moise, că dacă ar fi zis numai Moise, n-ascultau ei și că mergeau un stâl de foc în fiecare noapte înaintea lor și stătea în tabără deasupra lor și un nor i-a dumbrea și pâine din cer cobora în fiecare dimineață. Deci se întâmplau minuni care n-aveau ce comenta ei că n-am chef să mai merg cu ei. Erau niște lucruri care ieșau apă din stâncă când le era foame, le era sete și n-aveau de unde să bea. Deci Dumnezeu arăta niște minuni. Cum nu avea nimeni ce să comenteze, că zicea când vrea Dumnezeu să vorbească cu Moise, un stâlp de foc venea în fața cortului Moise și Moise mergea lângă stâlp și mergea până la templul lui Dumnezeu și intra și stâlpul de foc se așeza în fața intrării în templul lui Dumnezeu, în templul, în cortul lui Dumnezeu și acolo stătea Moise și vorbea cu Dumnezeu față către față. Și nimeni nu putea intra pe ușă, că era stâlpul. Să vă închipui stâlpul așa cum a fost. Nici nu îl putem imagina, nu era așa un stâlpișor. Stâlp care unea cerul și pământul. Și deci erau lucruri care te bulversau așa, nu aveai ce să comentezi. Erau care comentau și în stația asta, se cerțau și ziceau până când ne vei târâ pe aici în pustie. Dar motivul pentru care ei au trebuit să treacă 40 de ani, că tot ce s-a întâmplat acolo vorbea despre ceea ce urma să se întâmple cu sufletele. Deci Dumnezeu vorbea despre sufletul omului. Și nu se intră în țara păgăduinței fără să schimbi cele vechi și să te înnoiești din nou. Și până n-a murit ultimul om care s-a învârtoșat, s-a împotrivit lui Dumnezeu și s-a certat cu Dumnezeu și n-a avut chef să mai meargă mai departe până n-a murit ultimul om, dar nu că Dumnezeu i-a omorât. Și a murit încetul cu încetul, de bătrânețe, până a murit ultimul om care venea cu moștenirea și cu amintirea Egiptului și cu idolatriile din Egipt și cu prostiile și l-a văzut acolo și de care nu se lepădase cu totul. Nu chiar ultimul om, că a mai rămas Iosua și încă cineva, Caleb. Ei au rămas și până a murit ultimul om dintre cei care au rămas înfinați cu inima și cu mintea și care tot timpul se răzăteau mulțumesc lui Dumnezeu, nu au intrat în țara făgăduinței. Nu au intrat. Și iar cei care au intrat erau copiii, nepoții, care se nășteau pe drumul acela. 40 de ani, s-au tot născut. Nu? Erau sute de mii. Sute și sute de mii. Pentru că și el s-a îndoit la un moment dat de Dumnezeu și a zis, Doamne, până când? Și pentru aceasta Dumnezeu nu l-a adus. Nu l-a băgat în țara făgăduinței. Nu m-a zis, te voi lăsa să o vezi totuși. Dar nu era cine știe în țara făgăduinței. Era făgăduință, era țara făgăduință, tocmai din țara aceea urma să nască Hristos. A, era făgăduință așa mare care m-a mântuit lumea întreagă. Nu erau nici struguri de așa, nici ape și râuri de miere, nici... Nu era o țara făgăduinței neapărat. Deci de-aia zic, tot ce s-a întâmplat acolo vorbea despre ceea ce urma să întâmple cu sufletele. Că până nu va lepăda omul tot ce înseamnă moștenirea aceasta omenească, pământească, a plăcerilor, veacului acestuia, a nepăsării față Dumnezeu, a neîncrederii în El, până nu le va lepăda, nu va intra în împărăția celor. Asta înseamnă metanoia, schimbarea minții, pocăința, știți? Deci până nu se va lepăda omul de toate celea, până nu se va încredința de sfârșitul Dumnezeu, măcar pe fatul morții, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Asta este mesajul celor 40 de ani. De aceea apostole sunt 40 de ani, prin chipul ei viață și o spunea la noastră, 40 de ani, 40 de luni, 40 de zile, 40 de ani a stat în pustie poporul evreu. 40 de ani a postit Ilie, 40 de zile a postit Ilie, 40 de zile a postit Moise, 40 de zile a postit Mântuitorul, 40 de bete se dădeau la pund în sânt. Da, zicea 40 fără una. Se dădeau și la și Pavel, când era prins de către evrei și așa era lovit cu 40 de bete fără una. Nu știu de ce fără una. Poate să aflați, de ce fără una. Ce este darul vorbirii în limbi? Peste cine s-a făcut Duhul Sfânt dând acest dar? Ah, dar am vorbit atunci la Corinteni. Nu știți, am vorbit vreo 10 întâlniri despre asta. Darul vorbirii în limbi. Este un dar al vorbirii în limbi pe care Dumnezeu l-a dat la Melnic atunci la început și ca mărturie evreilor tuturor care sunt noastre la marginea lumii acolo în praznicul cincizecimii și ca mărturie lor să audă, toți în casă, deci nu numai, și pentru că Dumnezeu vrea să fie auzit, să fie cunoscut, cuvântul trebuie să fie cunoscut, nu ce zice, să adun tu, spune-mi și ăla, așa, ciumpăvit, spune, face zice că nu știu ce. Nu, direct, să știi ce se spune când a păvorit Petru, deci s-a ridicat și a zis, fraților, după ce s-a păvorit Duhul Sfânt. Deci darul limbilor s-a dat pentru că veneau de la marginea lumii evrei din toate provinciile Imperiului Roman, care nu mai știau evreiește, fiecare venea în limba lui, arabă, ciliciană, ce era fiecare. Și atunci Dumnezeu a vorbit în limbi și ca mărturie extraordinară a minunii lui Dumnezeu, și ca a puterii lui Dumnezeu, și că vrea să fie ascultat și auzit de oamenii aceia, nu așa din auzite. Și să știți că asta e o mărturie pentru toți, că Dumnezeu va vorbi în limba ta. Nu neapărat vorbesc de limba, ci că în casa ta, cum ești tu, în chipul tău, cu serviciul tău, cu afacerea ta, cu așa, Dumnezeu va se va coborî la nivelul tău și îți va vorbi într-un chip oarecare. Îți va arăta că merită altceva în lumea aceasta, că trebuie să te smești altfel, ca să nu zici că n-ai știut. Așa cum s-a arătat acolo, ți se va zice și ție, în alt chip. Așa cum Pavel zicea, m-am făcut barbarul barbar, cu iudeul iudeu. Deci cu fiecare la măsură lui, la nivelul lui, l-a luat de acolo de unde era și a vorbit în Duhul în care era el. Și deși pentru asta și după aceea, pentru că se împlinea acolo, s-a mai vorbit în limba lui acest dar, pentru că se întâmpla acolo o minune care cumva împia un cerc. Că la turnul Babel, când a fost un fel de a treia cădere a omului, știți că a fost o cădere a omului Adam și Eva în Rai, după aceea a fost a doua cădere a omului când omul a ajuns la niște mizerii să facă și de lucruri încât Dumnezeu a necat pământul în apă pe vremea lui Noe și a făcut un nou legământ cu Noe și a fost un fel de a treia cădere a omului atunci când s-a mulțit pe noi pe pământ și cu mândrie au vrut să ridice în turn până la Dumnezeu. Un fel de mândrie pe super omul, marele om care vrea el să... Nu îți credeți că era frică de lui Dumnezeu că ajunge turnul până... Nu, era vorba de mândria din capul lor și de ideile lor și atunci Dumnezeu a împărțit limbile. S-au împărțit limbile, n-au putut să mai înțeleagă. S-au împărțit pe tot pământul. De acolo, de la căderea aceea, parcă se închidea din nou un cerc. Aici, dintr-o dată, au început să înțeleagă toți. Parcă toate neamurile adunate din nou, cum au fost atunci, toate părțile lumii au început să înțeleagă din nou. Parcă Dumnezeu împlinea din nou cu ei un legământ. Nu că parcă, sigur împlinea cu ei un legământ. Întorcea din nou ceea ce odată s-au despărțit și s-au rupt. Mult de spus de ce s-a dat darul acesta, nu am puțin. Dar el s-a luat cu grăbire. N-a fost lăsat mult. Este poate dintre puținele daruri care le-a dat Dumnezeu și care le-a luat până la urmă, pentru că nu era nevoie. După ce în fiecare neam s-au găsit apostoli, s-au găsit oameni, preoți din neamul același, episcopi din neamul același, nu era nevoie acum să se meargă, să fie necesar darul ăsta. El a fost în biserică în primii zeci de ani, poate până după prima sută, s-a mai auzit de unii sau de alții, că mai vorbesc în limbi, dar s-a luat. S-a luat pentru că nu era nevoie. Nu mai era nevoie. A fost nevoie atunci pentru apostoli care au mers în toate părțile lumii, în India, în Persia, crezi că știa Andrei, indiana, Scita, nu știa. Nu știu de unde știe. De i s-a dat de Dumnezeu. Încât o vorbea, uite așa, a mers în Scita, minor și nu numai grecilor au vorbit. Tuturor care avea acolo, getodaci, traci, ce-or fi fost, citi, le vorbea și toți îl înțelegeau. I s-a dat pentru că era nevoie. Dar după ce n-a mai fost nevoie, nu. După ce a pus preot și episcop în locurile condensate, nu, gata. Cu moartea lor și altul câțiva de după ei, s-a încheiat acest dar. Pentecostalii încearcă să revigoreze. E aberant în sensul că ei, cumva vrând, știți, că în general neoprotestanții încearcă să spună biserica cea adevărată nu mai e acum. Ea a fost pierdută, biserica cea adevărată era aceea. Și tot timpul încercau să găsească, iată cum era biserica cea adevărată și nu mai este acum așa. Și, în general, nu prea era ce să spui, mare lucru, că episcopii erau pe vremea aia, sunt și acum, că preotul era pe vremea aia, sunt și acum, că se dezlega păcatele, se dezleagă și acum, că se înfrângea pâinea, se înfrânge și acum, ei nu mai frâng, știți? Că acolo se spune și nenea încetă în fiecare zi frângeau pâinea, adică făceau evaristia. Ei nu mai frâng, da? Au zis, se vorbea în limbi și nu se mai vorbește. Deci noi trebuie să le vorbim darul, vorbim în limbi și atunci este biserica care trebuie să ne chine și ăștia nu mai sunt, că nu mai au darul limbilor. Și au început vorbirea în limbi. Dar nu mai e. Pentru ce vorbirea în limbi? De ce? Pentru cine? Când Pavel se certa cu corintenii și le zicea, mai bine cinci cuvinte pe înțeles în biserică decât mii fără de înțeles. Și cum e de gătici să-l slăvim pe Dumnezeu decât bararii lui, nu știu ce, și zici, aaa, ce frumos a zis, dar nu știi ce a zis.
Nu știu că, de fapt, apostolii
știau toate limbile, să zicem,
dacă erau 15
limbi la
vremea aia, toate le știau și așa
vorbeau.
Și eu, am
fost cea
mai
spus. Adică cum știau toate limbile?
Adică
s-au împărțit și au
învățat fiecare câte limbă? Nu, părintele mi-a spus că toți apostolii au primit cum ar fi să știe
o anumită limbă.
Și după aceea s-au apucat să vorbească și le vorbeau, au spus că acolo în aeroport.
Nu știu că e așa,
nu.
Nu, tocmai că, nu știu, aici se discută și se explică de unii așa, unii așa, dar majoritatea sfinților, părinților, celor care s-au scris, sunt clar luându-se după cuvântul de acolo. Că nu era fiecare auzea pe ei vorbind în limba lor, deci, cum să zic, nu zicea, unii auzeau pe Andrei vorbind în limba lor, alții auzeau pe Ioan în limba lor, alții auzeau, nu e adevărat. Deci Ioan vorbea în arabă. Nu. Și fiecare, auzindu-l pe Petru, care a luat cuvântul și a zis, îl auzea pe Petru în limba lui. Înțelegeți? E altceva, e de neînțeles. Așa cum și noi o să auzim pe Hristos, nu știu cum, o să-l înțelegem foarte bine toți, dar nu știu în ce limbă, nu o să o lasă românește. Poate cei naționaliști puternici au zice, poate vă vorbi românește totul. Dar nu e asta, pentru că nu e un popor mai vrednic decât altul, să vorbească în rusă sau nu e asta. Și v-am venit o limbă, nu știu, a sufletului, a inimii, care nu se poate spune cuvinte. Ei, n-aia a vorbit apostolul. Și zicea, și a fost pătruns la inimă mulțimile, vă dați seama cum a vorbit în limba aia, a inimii lor, nu știu, a sufletului lor. Și a pătruns la inimă direct, așa, 3.000 de oameni au zis, da, așa este, să ne botezăm. Cât a vorbit? 5 minute a vorbit Petru. Nici 5 minute. 4 minute, dacă citiți ăla, 3 minute. 3 minute citești discursul lui Petru, ce a zis el la discurs. Un cuvânt așa scurt. Și după 3 minute au zis toți să ne botezăm. Ce-i de făcut bărbați, frate, zice aceia toți. Să vă botezați. Și să vă întoarceți la Dumnezeu și să vă zice, haide, gata. A fost stăpân la inimă, asta a vorbit în adâncul inimii lor. Erau taine, o limbă cum nu se poate spune, dar nu limba în sine era cea care zicea, ci Duhul Sfânt, parcă puterea Lui care venea prin cuvintele acelea și care i-au cutremurat pe toți. Era asta că, nu, asta este. Evanghelia ne spune clar, toți înțelegeau în limba lor. Nu că Ioan vorbea, fiecare vorbea așa la niște amvoane, și ziceau, arabii se treacă mari de altă. Nu.
Dar
chiar
să spunea că
s-au împărțit
pe
grupuri,
de fapt, și
că după aia le vorbea
așa pe
rând și... Da, nu se poate. Nu știu, mi se pare... Nu e adevărat. Nu vreau să conștiesc profetului, dar nu e adevărat. Nimeni, niciun sfânt de la Sfânta Ioan Gură de Aur, până la nas, de așa ceva, n-am văzut.
Și iarăși, peste cine s-a pogărât, a spus că...
De fapt,
nu s-a
pogărât
peste toți de acolo, decât peste
apostoli
și nici măcar peste
Maica
Domnului,
că
și-a
rămas și-a apostoli. Legat de Maica Domnului, care era cu ei, probabil că era cu ei, se vorbește așa în general că nu s-a pogărât. De ce nu s-a pogărât? Pentru că ea avea oricum, înțelegeți? Adică, închipuirea ei în icoană alături de apostoli acolo, mai ales că nu se spune în text că ea a fost acolo, și că îi se pogoară și ea așa o limbă de foc pe... peste capă, într-un fel faptul că nu se spune. Probabil că era pe acolo, nu știm. Dar nu ni se spune despre ea, dar e clar, ea n-avea nevoie să nu se coboare. Gândiți-vă că Duhul Sfânt s-a pogorât peste tine și puteai ce nu te va umbli. Păi tu era pogorât, ce crezi că s-a dus de la ea după aceea? S-a dus. Și atunci o pune din nou pe Maica Domnului și au gata, uite, acum era necunoscătoare, așa și a venit Duhul Sfânt. Păi da, deja după ce s-a pogorât Duhul Sfânt și spune și ea toate acestea le privea din inima ei și le strângea acolo în inimă, gândindu-se ceea ce va fi cu copilul, ce va fi cu pruncul acesta. Adică, vă dați seama că de taine descoperea Dumnezeu despre pruncul acela, despre Hristos. De aceea, în icoanele Maicii Domnului, când ea îl ține pe prunc în braț, ea totdeauna are sobrietate, așa. Adică, de exemplu, sunt în Muntele Atos, mai ales am văzut, icoanele Maicii Domnului, Fătimitoarea, sau Maica Domnului a Fatimilor, cum zice. În care Mântuitorul, sunt doi îngeri, unul cu sulița, unul cu crucea, unul de parte și de alta micuță, așa? Maica Domnului ține pe Hristos în brațe, Hristos stă așa pe și ea ține în mâna fel ca și m-a arătat fel călăuzitor. Adică iată, de el s-a ascultat, asta înseamnă când ăla, de el s-a ascultat și Mântuitorul se prinde cu mâinile așa, cam dă mâinile micuțe de așa și se uite spre, ca și cum i s-ar arăta firea umană, se uite spre îngerii care veneau cu crucea, ca și mai zice, te-ai născut spre moarte, te-ai născut spre jertfă, te-ai născut spre mielul lui Dumnezeu, așa cum Simeon asta a și zis, când l-a primit în brațe. Acesta l-a fi pus pe mintirea multora, piață de potignire, prin el se va dezvolui din multe inimi adevărul. Și deci se vorbea despre el, cel care urma să moară și cumva, și Maica Domnului are sobrietate, așa, bun. Ea știe ce va urma, adică Duhul Sfânt deja îi mărturisea, dacă s-a sfătuit Moise și Ilie cu Dumnezeu despre patim și vorbeau cu el pe muntele Taborului, despre patim vorbeau acolo pe muntele Jos. Credeți că nu s-a sfătuit cu Maica Domnului, adică nu i-a dat sfat, nu i-a spus lucruri tainice Maicii Dumnezeu, care le strângea toată inima ei și Duhul Sfânt se coborâse peste ea și la repede, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Sfintei Trăimi și în pânte și pe aceea în brațe și pe Dumnezeu Tatăl o adumbrea. Omul să nu se sfătuiască trăimea cu ea, nu știu cum să spun. N-avea nevoie să mai coboare Duhul Sfânt, că era neștiutoare și cu Duhul Sfânt și dintr-o dată i s-au deschis mințile și au înțeles. Ea n-avea ce să mai înțeleagă, să înțelegea. Credeți? Deci de asta, în general, în icoanele pogorâtului Duhului Sfânt nu apare Maica Domnului. Că eu, aproape ca o blasfemie zăbuie pe Maica Domnului acolo, ca și cum ea zice, iată și-a vinde neștiutori, pac, s-a coborât Duhul Sfânt, s-a înțeles și a brusc și a înțeles. Nu, nu este, dar v-am ținut prea mult.
Există un loc canonic al Mântuitorului când e împărtășat cu Maica Domnului în dreapta?
Canonic?
Adică...
Păi, în general, Maica Domnului stă în dreapta Mântuitorului, uite.
Nu, când apare Maica Domnului nu pe Mântuitorul în braț.
Nu, asta că... Icoanele ortodoxe sunt cu Mântuitorul pe dreapta. Icoanele catolice sunt cu Mântuitorul. Nu e adevărat. Sunt și așa, și așa. Nu există că... Iată-i că e stânga și catolic. Nu. Am auzit pe mulți, cu foarte multă râvnă, spunând că nu e adevărat. Nu există asemenea. Sunt icoane mari, cu căsare de minuni, făcute de sfinți mari. Pe stânga. Și nu e niciun fel. Nu. Pentru că nu i s-a spus că Maica Domnului ținea neîncetat pe dreapta. Bine, dar închipuirea, înțelesul, ei poate că merg puțin mai departe. Interesul este că dreapta totdeauna a avut această vrednicie a dreptei, că totdeauna să-L ține pe Dumnezeu în dreapta noastră, cum să zic. Adică să întărim cele de la dreapta noastră cu Dumnezeu, să punem acolo, pe locul cel sfânt al inimii noastre, unde este partea noastră cea vrednică. Are înțelesul ăsta, dar nu, bine, nu-i neapărat să-i dăm înțelesul acesta de săvârșit. Putem zice că să coborâm pe Dumnezeu în iadul din noi, acolo în stânga, să se lumineze și stânga noastră, la mărâtă și nenorocită. Și atunci nu e un păcat, nu e o greșeală.